Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, versetele 11 la 19. După aceste cuvinte le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, se va face bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna primită prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, le-a zis celorlalți ucenici: Haideți să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. În al doilea studiu, intitulat Tot învierea lui Lazar, pe care îl vom ține din textul citit, ne vom ocupa de alte 4 lucruri în legătură cu acest subiect: adormirea lui Lazar, curajul apostolului Toma, înmormântarea lui Lazar și jelirea lui. Să luăm mai întâi adormirea lui Lazar. Evanghelistul Ioan a scris: După aceste cuvinte, Iisus le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, se va face bine. Versetele 11 și 12. Ucenicii credeau că Domnul Iisus le vorbea despre somnul natural al lui Lazar, dar, contrar cu această certitudine pe care o aveau, ei se mirau și nu puteau să înțeleagă de ce el, când a zis în continuare: mă duc să-l trezesc din somn, a spus că se duce din Perea tocmai în Iudeea ca să-l trezească pe Lazar dintr-un somn natural, deși pentru ei era o mare discordanță între aceste 2 afirmații ale învățătorului lor. Și cu toate că a 2-a afirmație li se părea chiar absurdă, totuși au luat-o pe prima ca fiind autentică și verosimilă. De aceea i-au spus: Doamne, dacă doarme, se va face bine. Pentru apostoli, somnul lui Lazar era o veste bună, fiindcă atunci somnul adânc era considerat ca un simptom al vindecării, crezându-se că cel bolnav a trecut de punctul critic și că se va tămădui negreșit. Ucenicii i-au spus Domnului Iisus că Lazar se va face bine. Ei au luat lucrul acesta și ca un pretext de a nu se duce la Betania, de a nu se expune el unui pericol așa de mare și de a nu-i expune și pe ei. Evanghelistul Ioan a scos în evidență această înțelegere greșită a lui și a celorlalți ucenici, de aceea a accentuat asupra ei când a scris: Iisus vorbise despre moartea lui Lazar, dar ei credeau că vorbește despre odihna primită prin somn. Versetul 13. Faptul acesta, că ucenicii credeau că Domnul Iisus le vorbise despre somnul lui Lazar, l-a determinat pe Mântuitorul să le spună deschis că Lazar a murit. Evanghelistul Ioan a scris: Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Versetul 14. Fiul lui Dumnezeu știa că Lazar a murit. El știa chiar și ziua și ora în care a murit și de ce fel de boală a suferit, deși mesagerul, când l-a anunțat, Lazar încă trăia. Este interesant că la vestea aceasta ucenicii nu l-au întrebat: Doamne, de unde știi? Pentru că se obișnuiseră cu el ca fiind atotștiutor. Cum au putut apostolii să creadă că Lazar dormea când Domnul Iisus le-a zis, așa după cum am văzut mai înainte, că el se duce din Perea în Iudeea ca să-l trezească din somn? Și cum au putut ei să conceapă așa ceva când chiar și evreii numeau moartea uneori usus, somn, cel puțin trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan, trebuiau să-și amintească că dascălul lor ceresc a întrebuințat cuvântul somn ca metaforă cu ocazia învierii fiicei lui Iair, când a spus că fata n-a murit, ci doarme. Marcu 5:39 și Matei 9:24. Evanghelistul Ioan, când l-a redat pe Domnul Iisus spunând: mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, versetul 15, nu înseamnă că Mântuitorul s-a bucurat că Lazar a murit, ci fiindcă nu s-a aflat în Betania, când prietenul lor era bolnav, pentru că, dacă era acolo, l-ar fi vindecat de o boală oarecare și n-ar fi avut o ocazie așa de mare ca să-l învieze din mormânt sub ochii lor după ce a început să intre în descompunere. Fiul lui Dumnezeu s-a bucurat pentru ucenici că prietenul lor, Lazar, a murit, ca ei să creadă. Aceasta nu înseamnă că ei nu credeau, ci că aveau nevoie de o credință mai mare și mai puternică în Hristos, în vederea apropierii tragediei morții lui. Un mare bărbat din Anglia, cu numele de John Wright, a zis odată: mie nu-mi plac crizele, dar în schimb iubesc privilegiile pe care ele mi le aduc. Tot astfel, nici Domnului Iisus nu i-a plăcut moartea lui Lazar, dar, în schimb, s-a bucurat de oportunitatea pe care i-a adus această tragedie ca să aibă ocazia să-și demonstreze în modul cel mai uimitor puterea sa divină, cu scopul ca ucenicii, toți evreii și o lume întreagă să creadă în el. Cuvintele pe care le-a rostit Fiul lui Dumnezeu: mă duc să trezesc pe Lazar din somn, și pe care nu le-au înțeles ucenicii la început, sunt de o importanță și de o valoare supremă. Mântuitorul lumii a numit moartea somn și el l-a trezit pe Lazar din acest somn. Fiecare își poate trezi pe cei dragi din casă, din somnul natural, și chiar orice alt semen, dar numai Domnul Iisus l-a putut trezi pe Lazar din somnul morții. Faptul acesta ne demonstrează că el poate să învieze pe toți morții, chiar și pe aceia care s-au descompus de mult. De aceea, el a și promis că va învia pe toți oamenii, indiferent când au murit. Acesta este motivul pentru care somnul a devenit o metaforă favorită în Noul Testament pentru înviere. În al doilea rând, ne vom ocupa din acest text de curajul apostolului Toma. Toți evreii distinși aveau pe timpul Domnului Iisus câte două nume. Unul în limba ebraică, prin care erau cunoscuți în cercul intim și printre evrei, și un alt nume grecesc, prin traducerea celui ebraic, prin care erau cunoscuți maselor largi. Spre exemplu, Chifa în limba ebraică și Petru în limba greacă, care înseamnă în amândouă limbile piatră, stâncă, Tabita în limba ebraică și Dorca în limba greacă, care înseamnă în amândouă limbile gazela, antilopa, și Toma în limba ebraică și Didimus în limba greacă, care înseamnă în amândouă limbile geamăn. Apostolul Toma, care a misionat printre parți și apoi a trecut în India, unde a și murit ca martir, avea o soră geamănă, care se numea Lisia. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând ucenicilor: dar acum, haideți să mergem la Lazar. Atunci Toma, zis geamăn, le-a spus celorlalți ucenici: haideți să mergem și noi să murim cu el. Versetele 15 și 16. Unii comentatori opinează că Toma s-a referit la Lazar, ca să moară și ei împreună cu el, de vreme ce mulți alți comentatori ca Barclay, Hendrickson, Farrar, Diamandi, etc., susțin cu tărie că apostolul Toma s-a referit la Domnul Iisus. Acesta este motivul pentru care și versiunea biblică a lui Cornilescu, ca și toate celelalte, a redat pronumele personal El cu majusculă. Haideți să mergem și noi să murim cu El. Toți ucenicii știau că dacă se va duce învățătorul lor în Iudeea cea ostilă, saducheii și fariseii care erau atunci foarte porniți împotriva lui, îl vor ucide. Dar chiar și soarta lor s-ar putea să fie periclitată. De aceea ei ezitau foarte mult să meargă la Betania. În acel moment, când Domnul Iisus a zis ucenicilor, haideți să mergem la Lazar, și când toți ucenicii erau ispitiți să refuze a-l urma în Iudeea, numai apostolul Toma a considerat ca o datorie sacră și de onoare de a împărtăși cu toții soarta învățătorului lor. De aceea, numai el și-a ridicat glasul și a spus confraților lui, haideți să mergem și noi să murim cu el. În acel moment, apostolul Toma a dispus de cel mai mare curaj. Comentatorul Strahan a spus că în inima apostolului Toma n-a fost o credință care speră, ci o loialitate disperată, și că el, în dragostea și loialitatea sa față de Dumnezeescul lui învățător, și-a zis, vine ce va veni și fie ce o fi, eu totuși îl voi urma pe dascălul meu ceresc și nu-l voi părăsi. Un scriitor englez cu numele Gilbert Frankau povestește despre un ofițer care i-a fost prieten în războiul din 1914-1918, cum avea un post foarte periculos, postul de observație la artilerie. Misiunea lui era să meargă cu aeronave umplute cu un gaz mai ușor decât aerul, ca să indice tunurilor dacă bombele cad la țintă sau alături. În războiul de atunci, n-a putut să existe un post mai periculos decât acesta. Ca să stai într-un aerostat, care era ținta tuturor tunurilor și a avioanelor inamicului. Acest ofițer a povestit scriitorului amintit, spunându-i, de fiecare dată când urcam în aerostat, mă îngrozeam și luam adio de la viață, dar nu puteam să-mi părăsesc postul. Acesta este cel mai mare curaj. Curajul nu înseamnă a nu avea teamă. A întreprinde cineva un act eroic, fără să vadă în față un pericol sigur și fără să simtă frica, nu înseamnă curaj. Adevăratul curaj înseamnă să vezi răul inevitabil în față, să fii cuprins de frică și totuși să mergi înainte. Lucrul acesta l-a făcut apostolul Toma în acea zi de o decidere grea. Nimeni nu va fi dat de rușine în ziua de apoi că i-a fost frică, ci vor fi dați de rușine numai aceia care au permis ca frica să-i oprească și să-i întoarcă de pe cale. În al treilea rând, ne vom ocupa din acest text de înmormântarea lui Lazar. Evanghelistul Ioan a scris, când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt, versetul 17. Ca să înțelegem acest verset, trebuie să cunoaștem mai întâi felul în care se înmormântau oamenii bogați în Israel. Comentatorii Frankl, Barclay, Farrar și Edersheim spun, potrivit Talmudului, că la evrei, în mod normal, înmormântarea se făcea cât mai repede posibil, chiar la 4-5 ore după deces. Uneori se cerea să se mai zăbovească, pentru că era foarte scurt timpul între deces și înmormântare. Climatul călduros de acolo a dat naștere acestui obicei, ca oamenii să fie înmormântați în ziua morții. Îndată ce mortul se scotea afară, toată mobila se inversa și scaunile se răsturnau. Legea evreiască a pus mare accent pe jelirea morților. Ea a vrut să adâncească durerea când moartea cea crudă a răpit pe cineva și a dorit să audă toți ce fel de tragedie a lăsat în urmă. În scopul acesta, ea a prescris 4 practici care figurează și în Talmud. Prima, sfâșierea veșmintelor. toate rudele, vecinii și prietenii, își sfârșiau veșmintele la piept în partea dreaptă, iar tatăl și mama mortului își rupeau veșmintele în partea stângă, chiar la inimă, ca să arate că inima lor era sfârșiată de durere. A doua practică era bocirea. Pe lângă familia, rudele și prietenii mortului trebuiau să ia parte la bocirea lui și bocitoarele profesioniste. A treia practică era cântatul de flaut. Flautul cânta foarte mișcător. Legea evreiască a prescris, potrivit Talmudului, că și cei mai săraci trebuiau să angajeze pentru ujelirea unui mort cel puțin două flauturi și o bocitoare. Și a patra practică era procesiunea femeilor. În fața cortegiului funebru trebuiau să meargă bocitoarele și restul femeilor care voiau să ia parte la jelire. Toate erau îmbrăcate în doliu. Legea cerea lucrul acesta, fiindcă prin femeie a intrat mai întâi păcatul în lume și a adus moartea. De aceea considera că se cuvine ca toate femeile să-și conducă, bocindu-se, pe cei dragi la mormânt. Actul de mormântare, cât și cuvântările memoriale, se rosteau la mormânt. La părăsirea mormântului, familia, rudele și întreaga asistență obișnuiau, întorcându-se spre mort, să spună în semn de respect: du-te în pace! După care rămâneau la mormânt numai bocitoarele ca să-și verse durerea. În Israel, înmormântarea era extrem de costisitoare, îndeosebi pe timpul Domnului Isus. Pentru ungerea trupului se întrebuințau cele mai fine mirodenii și miresme. Pentru înveșmântarea acestuia se foloseau cele mai scumpe haine. Și în mormânt se aruncau tot felul de bijuterii, pietre și nestemate. Și cu atât mai mult, trupurile oamenilor bogați, care erau înmormântate în cavoul săpate în stânci, erau unse cu cele mai multe varietăți de mirodenii și învelite în fâșii de pânză de in. Și, dacă era posibil, să fie înfășurați într-o pânză în care era păstrat un sul original al legii. În a treia zi după deces, cavourile oamenilor bogați se deschideau și trupurile lor se ungeau cu ulei și parfum de trandafir. În versetul 38 din acest capitol pe care îl studiem, scrie în textul grecesc spelaion, cavou, peșteră, și în versetul 44, fâșii de pânză, ceea ce înseamnă că Lazar era foarte bogat, pentru că a fost înmormântat ca cei mai bogați oameni. Pe la mijlocul secolului I, renumitul rabin Gamaliel al II-lea a ordonat ca, atunci când va muri el, să fie înmormântat în cele mai simple veșminte. Astfel, el a pus capăt obiceiului extravagant de înmormântare. De atunci și până astăzi, la evrei, mortul este îmbrăcat într-o haină modestă care a primit frumoasa denumire îmbrăcămintea de călătorie. Și tot de atunci și până astăzi, la fiecare înmormântare evreiască, se bea câte un pahar de vin în amintirea lui Gamaliel, pentru că i-a salvat de cheltuieli inutile. Din versetul 17 reiese clar că Lazar a murit și a fost înmormântat chiar în dimineața zilei când mesagerul l-a anunțat pe Domnul Isus că acesta era bolnav, sau, mai bine zis, la 2-3 ore după ce mesagerul plecase spre Betania. Apoi, Domnul Isus a mai rămas 2 zile în Perea și a patra zi a parcurs distanța de la Betabara la Betania, de vreo 40-50 de kilometri, în timp de circa 8-10 ore. Astfel, Mântuitorul a ajuns în Betania numai înspre seară. Așa se înțelege darea de seamă pe care a făcut-o evanghelistul Ioan când a scris: când a venit Isus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Comentatorul Edersheim a explicat cele 4 zile mai amănunțit și mai interesant, El a zis că mesagerul surorilor lui Lazar a plecat din Betania duminică, pentru că era interzis să călătorească în ziua sabatului, și că l-a anunțat pe Domnul Iisus luni dimineața, când s-a și înapoiat la Betania. Apoi, Domnul Iisus a rămas în Pereia încă două zile, marți și miercuri. Mai apoi, Domnul Iisus a plecat cu ucenicii la Betania joi dimineața și că a sosit în Betania joi după masă. Și în cele din urmă, Marele Sanhedrin s-a întrunit vineri cu scopul de a-l condamna pe Domnul Iisus la moarte, și că Mântuitorul s-a retras cu ucenicii în Efraim tot vineri, dar mai spre seară, pentru că până duminică era târziu. Apoi, în ziua sabatului, Domnul Iisus deja era în Efraim. Faptul că a ajuns Domnul Iisus în Betania în a patra zi înseamnă că el a sosit după ce deja ușa mormântului se deschisese în a treia zi și trupul lui Lazar fusese uns cu ulei și parfum de trandafir și se pecetluise piatra de la ușa mormântului. Și în al patrulea rând ne vom ocupa din pasajul citit de jelirea lui Lazar. Evanghelistul Ioan a scris: și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor, versetele 18 și 19. Apostolul Ioan a scos în evidență în textul grecesc că distanța de la Betania la Ierusalim era cam de 15 stadii. Un stadiu este egal cu a 8-a parte dintr-o milă. 15 stadii înseamnă aproape 2 mile sau circa 3 km. Betania se afla la est de Ierusalim și de cealaltă parte a muntelui Măslinilor. Prin acest mic cătun cu vreo 50 de case, înconjurat de măslini și palmieri, trecea șoseaua care venea de la Ierihon și ducea la capitala lui Israel. Evanghelistul Ioan a menționat aici distanța cu scopul de a lămuri cum de a putut să participe un număr așa de mare de oameni din Ierusalim la Betania pentru a-l jeli pe Lazar. Pentru a putea avea o imagine clară despre scena care a avut loc în Betania atunci când a sosit Domnul Iisus, trebuie să vedem mai întâi cum era o casă de doliu la poporul evreu, care urma să se transforme în cea mai mare bucurie și să răsune de cea mai mare veselie cel mai târziu, peste 2-3 ore. La evrei era o datorie sacră ca cineva să meargă la o familie întristată în urma unui deces și să o consoleze. Talmudul zice că oricine vizitează pe un bolnav sau o familie în doliu își scapă sufletul din ghenă. Și Maimonides, marele erudit evreu din Evul Mediu, a spus că a vizitat pe cei bolnavi și a mângâia pe cei cu inima îndurerată întrece orice altă faptă bună. Vizita la cei întristați era partea cea mai esențială a religiei evreiești. Într-o casă de doliu erau stabilite multe obiceiuri de felul acesta. În tot timpul cât mortul era în casă, în prezența lui nu se pregătea mâncarea, nu se mânca și nu se bea vin. Seara, după ce se întorcea familia decedatului de la mormânt, veneau rudele sau vecinii și aduceau mâncarea pregătită, numită pâinea și paharul întristării, care consta din pâine, ouă fierte și linte. Ouăle rotunde și boabele rotunde de linte simbolizau viața care se rostogolește sau derulează spre moarte. Toți membrii familiei ședeau pe vatră și mâncau pe un scaun scund ouă muiate în cenușă. Doliul dura 30 de zile. Primele 7 zile se numeau Săptămâna Durerii, 1 Samuel 31:13, 1 Cronici 11:12. Primele 3 zile din Săptămâna Durerii se numeau Doliul Mare, iar restul, până la 30 de zile, se numea doliul mic sau doliul ușor. În primele 3 zile se bocea. În primele 2 zile din aceste zile, familia se ducea la mormânt de câte 2 ori ca să vadă fața mortului. În a treia zi, familia ungea trupul mortului cu ulei și parfum de trandafir. Și în toate aceste 7 zile, era interzis pentru cei din casă să se parfumeze, să se ungă cu ulei, să se încalțe și să se spele. În ziua sabatului, bocetul era interzis. Când murea cineva într-un sat, nimeni nu avea voie să lucreze timp de 3 zile, nici chiar cei mai săraci. Nimeni nu avea voie să citească în Sfintele Scripturi în primele 3 zile de jelire, iar familiei și celor ce jeleau li se interzicea să citească timp de 30 de zile, pentru că citirea Sfintelor Scripturi aducea mângâiere. Era permis să se citească în asemenea cazuri numai în cartea lui Iov, a lui Ieremia și în cea a plângerii lui Ieremia. Veșmântul rupt era purtat 30 de zile. După 7 zile, ruptura a putut fi cârpită, dar în așa fel ca ea să poată fi încă văzută. După cele 30 de zile, ea a putut fi reparată complet. În Iudeea se angajau atât bocitoarele, cât și bocitorii. În această regiune, bocirea se practica diferit față de cea din Galileea. Bocitoarele, când se boceau, se așezau jos pe pământ sau pe scaune scunde. Cercetătorul Thomson scrie în cartea sa intitulată Țara Cărții că în fiecare cetate și sat se angajau bocitoarele profesioniste care erau extrem de abile în această îndeletnicire. Când intra un grup nou în lăuntru de simpatizanți ai familiei îndoliate, aceste femei începeau un nou val de bocire, pentru că noi veniți puteau mai ușor să-și unească lacrimile cu plânsul bocitoarelor. Ele scoteau în evidență meritele mortului ca să stârnească și mărească jalea. Apoi, știind situația și istoricul fiecarei persoane din familie, îi pomeneau numele și aminteau o anumită întâmplare mai semnificativă din viață. Și, nu în ultimul rând, pentru a atinge fin coarda fiecărei inimi și pentru a stoarce cât mai multe lacrimi, ele pomeneau numele rudelor apropiate care au murit recent, determinând astfel ca fiecare să-și plângă mortul lui. La bocirea mare, din primele 3 zile, nu se bocea numai în versuri, ci și în cântece de bocire, solo și cor. Tot în bocirea mare, cei ce luau parte la ea obișnuiau să-și bată pieptul, să bată din palme și să bată cu picioarele în pământ, să presare cenușă pe cap. Femeile să-și smulgă părul din cap și rabinii să se biciuiască în public. Asemenea procesiuni trebuiau să se repete de 7 ori într-o casă de jale în primele 7 zile. Întrebarea cea mare care se pune este: cine era această mulțime de iudei care a venit din Ierusalim în sătucul Betania la Marta și Maria ca să-l bocească pe Lazar și să-i consoleze surorile în urma decesului lui? Evanghelistul Ioan a scris: fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Înainte ca să răspundem la această întrebare, trebuie să scoatem încă 2 lucruri în evidență: faptul că Lazar era prietenul Domnului Isus și faptul că iudeii l-au jelit. Și nu numai iudeii din Betania, ci chiar și cei din Ierusalim. Lazar, în calitate de prieten al Domnului Isus, nu era considerat ca un apostat de către sinagoga din Betania și de către conducătorii religioși din Ierusalim. Lucrul acesta se știe din faptul că autoritățile ecleziastice își arătau cea mai mare repulsie și revoltă față de apostaziați la înmormântare, cerând oamenilor să se îmbrace în haine albe de festivitate ca o demonstrare de protest și în același timp de bucurie că au scăpat de un eretic. Ori, la înmormântarea lui Lazar, Nimeni nu s-a îmbrăcat în haine albe, ci, dimpotrivă, au luat parte la jelirea lui chiar și iudeii din Ierusalim. Oare cum se explică faptul acesta? Am văzut mai înainte, în acest studiu, că Lazar era bogat, deoarece el a fost pus într-un cavou săpat în stâncă, ca cei mai înstăriți oameni. Iar acum, observăm că el, pe lângă faptul că era bogat, avea și o distinție aleasă, care l-a făcut să se bucure înaintea multor rabini din Ierusalim de o reputație mare. Lucrul acesta l-au sesizat mulți comentatori ca Edersheim, Farrar, Plumptre, Lopuhin, etc. De aici, Plumptre a tras concluzia că Lazar era membru în Marele Sanhedrin, așa după cum am văzut și când am tratat studiul intitulat Tânărul bogat, volumul 6, studiul 39. Nu putem ști exact dacă Lazar a fost un membru în Sanhedrin sau nu, dar suntem siguri că a fost bogat și că s-a bucurat de un mare renume. De aceea, autoritățile religioase nu l-au declarat un apostat, ci dimpotrivă, au venit din Ierusalim mulți iudei însemnați ca să-l jelească și să-i consoleze surorile.
Picioare îți stau, cum stau odată Maria, cuvântul tău ascultând, când cufundată în tine, de tine se sunt în întregime, căci pentru mine te-ai dat. Tu m-ai iubit până la moarte, pe cruce ai fost răstignit, ca să ne scapi din robie, din sau pe tine în noaptea neagră.